Oleviste koguduse töö on olnud seotud paljude muredega, aga ka kordaminekutega. Et ma ligemale 10 aastat olin nõukogu esimees, siis kõik väliselu korraldused puudutasid kõigepealt minu südant. Koguduse nõukogu esimeheks valiti mind Olevistesse ühinemisel. Pisut aega hiljem loodi asepresbüteri koht, kuna suure koguduse vajadused seda tingisid. Väikest võitlust tekkis asepresbüteri koha täitmisel. Olin ju siis veel ristimata. Valimise tulemused osutusid siiski selliseks, et nimetatud amet usaldati mulle. Pisut üle aasta hiljem otsustas nõukogu asepresbüteri koha muuta presbüteri kohaks. Kui vanem presbüter Lipstok sellega nõus on ning kui liidu juhatus Moskvas ja meie usuasjade volinik seda kinnitab. Vastuseisu polnud. Koguduse täiskogu valis salajasel hääletamisel mind presbüteriks. Volinik andis tunnistuse 1953. aasta 9. veebruaril. Nii sai kogudus 2 presbüterit ning need kohad ja isikud on püsinud siiani. 1960. aastal, kui usulistes küsimustes esines mõningaid raskusi, oli karta, et 2. presbüteri koht kaotatakse, kuid asi lahenes meile soodselt. Kui koguduse töö stabiliseerus, siis muutus nõukogus ka õhkkond. Revisjonikomissioni esimehe Sergo lahkumisega jäi töö tunduvalt rahulikumaks. Endise 4 püha koguduse vanema lahkumisega nõukogust tuli sinna uusi inimesi, kes tõid endaga kaasa rahuliku töömeeleolu. Palju on tehtud Olevistes remonte, mis on nõudnud liikmetelt suuri ohvreid, kuid armastust on jätkunud. Pärast esimest välisremonti 1950. aasta sügisel järgnes kiriku sisemine puhastamine. Peamine raskus seisnes kiriku kõrguses. Kogudus ei võtnud välisjõude appi. Kõik tehti koduses korras insener Hansoni ja majandusjuhataja Leisbergi juhendusel. Julged noored turnisid keskmise löövi roiete all ja värvisid võlve. Kõik töö laabus korrapäraselt, ilma õnnetusteta. Vana auväärne kirik sai uue kuue, mis oli pidulik ja kaunis. Koguduse liikmed surusid nagu sipelgat kirikus ja tellingutel. Inimesed, kes seda nägid, imestasid usklike armastust pühakoja vastu. Kõikjal jäi mulje, et usklikud pole mandunud ja elujõuetu rahvas, vaid ettevõtlik ja töökas. Enne kiriku puhastamist ehitasime hoovi kõrvalhoone, kus asub kantselei ja paar muud vajalikku ruumi. Kantselei jaoks poleks meile ehitusluba antud, sellepärast nimetasime seda valvuriruumiks. Palju on oludest tingituna tulnud kohandada oma ettevõtteid ja üritusi praegus aja mõtteviisidega. Kõrvalhoone ehitamisel palju koguduse liikmeid hoogtöö korras ei kasutatud. Järgmine suurem ettevõtmine oli keskkütte ehitamine. Nõukogu moodustas vajaliku komissioni asjatundjatest ja inseneridest, kuhu kuulusid Uuemõis, Hanson, Meriloo ja soojustehnik Kuusk. Pika kaalumise järel võeti omaks Haljand Uuemõisa ettepanek, et tuleks ehitada soojaõhu küte kirikusse. Nii ka tehti. Nimetatud süsteem on rahuldanud kogudust, kuna sooja on olnud küllaldaselt, kui ainult kütja valu annab. Järgmise suure tööna võeti ette kiriku välisremont. Kiriku väliskülgedel oli krohv pragunenud ja lahti. Ühel ööl oli laiale tänavale kukkunud suur krohvitükk, mis kiirendas meie remondi algatust. Meil endil polnud selleks vahendeid, et nimetatud remonti teha, sellepärast olime sunnitud teadusliku restaureerimise töökojaga kontakti looma. Enne tööde alustamist oli palju vaidlusi, sest ilmselt oli arvamine, et meilt saab kergesti suuri summasid teenida. Meie inseneride komisjon astus üleliigsete nõudmiste vastu südilt välja, samuti kontrollis hoolega töö kvaliteeti, mis mitmes suhtes kippus soovida jätma. Sekeldusi oli palju, kuid lõpuks oli seegi töö hilissügiseks valmis. Maksma läks see pisut alla 100 000 rubla vanas kursis. Väiksemaid remonte on olnud lugematult, küll kaatusega, küll elektriseadmetega. Kirikusse ehitati ka valjuhääldajate süsteem. Neljast endisest ahjust on saanud neli väikest vajalikku kambrit. Üks sanitaartuba, riimetsa ehitatud, üks valjuhääldajate jaoks tehtud Suvalovi ja Luki initsiatiivil, üks rahalugejate tuba, üks remondiriistade jaoks, eriti elektrikutele. 15 aasta jooksul on remont nõudnud 635 830 rubla. Sama aja jooksul on majanduslikeks kuludeks üle miljoni rubla läinud vanas vääringus. 1964. aastal kulus riigimaksudeks 60 000 rubla. Sama aasta elektrikulud olid 30 000 rubla. Vaimulikele töötegijatele on kogu sissetulekust kulunud 12,6%. Kõigiks muudeks kulutusteks aga 87,4% ja 15 aasta jooksul oli kassa läbikäik 3.595.930 rubla. Kõik arvud on antud vanas vääringus. Arvud kõnelevad koguduse suurest armastusest. Peale selle otsene armastuse töö, mida pole maisetes raamatutes kusagil arvel. Sama aja jooksul on koguduse liikmeid surnud 540. Kogudusest lahkunuid ja väljapanduid 392 liiget. Märkusena viimase arvu kohta peab ütlema, et oleme maaliikmetel soovitanud astuda neile lähimatesse sõsarkogudustesse. Nii pole siis kõik lahkunud, usku kaotanud. Sama aja jooksul on uusi inimesi, kes usklikuks on saanud, astunud kogudusse 270. Uuesti vastu võetud, kes vahepeal kogudusest väljas olid või usu kaotasid ja uuesti usklikuks said ning teistest kogudustest on tulnud kokku 327 liiget. Tööd on tehtud hoolega, aga tulemused näitavad siiski suurt puudujääki. Põhjusi selleks on mitu. Suurem ja olulisem on vast koguduse liikmete muretus suures kirikus. Inimesed näevad, et rahvast on, sellepärast pole muret ega nii tõsiseid eestpalveid. Koguduse usuelu jahedas keskkonnas on läinud tublisti leigemaks, vähemalt võrreldes eluga Karmelis. Inimesed enam ei tunne suures kirikus 11, kõik on ametlik ja jahe. Isiklik kohustus kaasa töötamiseks on muutunud väiksemaks. On olnud juhtumeid, kus mitmed teatud hirmu pärast oma töökohta kaotada on olnud kirikus käimisega äärmiselt ettevaatlikud. Näib, et ateistlik töö silmapaistvat vilja pole kandnud, vähemalt mitte usklike seas. Pidurdavat mõju on avaldanud ka asjaolu, et olevistesse minnes oli mitmesuguseid kõnelejaid. Keegi ei teadnud kunagi, kes jutlustavad. Sellepärast jäi ka kutsumine ära, mida varem palju rohkem esines. Üldine huvi usu vastu on viimastel aastatel tugevasti langenud. Inimesed ei ole ateistid, Kuid neid ei huvita ka usk. Täitub Jeesuse mure. Kas ma tulles leian usku? Mõningaid raskusi valmistas ka meie EKB põhimäärus, mis kehtestati 1960. Aastal. Seal oli mitmesuguseid piiramisi. Alla 3 aasta kandidaadi aega ei võinud kedagi kogudusse võtta. Enne kaitseväkke minekut ei tohtinud kogudusse võtta ühtegi noormeest, isegi nende soovi avaldust kogudusse astumiseks ei tohtinud vastu võtta. Laulda võisid kooris ainult koguduse liikmed, kõnelda võisid nõukogu liikmed ja presbüterid, nende puudumisel ka revisjonikomisjoni liikmed. Kõige raskem oli see piiratuse tunne, mida põhimäärus endaga kaasa tõi. Muidugi põhjustas see mitmes paigas üleastumisi. 1963. aasta oktoobri 15.–18. kuupäevani peeti Moskvas EKB kongress, millest ka mina võtsin vaatlejana osa. Seal kinnitati uus põhimäärus suuremate vabadustega. Eeskätt kehtestati kitsendused kõnelemise ja kogudusse astumise kohta. Laulukooridel lubati kasutada ka keelpille saateks ja nii edasi. Ajakirjanduseski on jäänud usuvastased artiklid vähemaks, rääkimata laimavatest lugudest usklike kohta. Tänu Jumalale kõige eest! Aastal anti Eesti vendlusele luba avada usuteaduslikud kaugõppekursused koguduste presbüterite ettevalmistamiseks. Olin varem astunud samme Eesti Evangeelse Luteri kiriku kõrgema katsekomisjoni juures, kus mul lubati magistrikraadi taotleda. Olin jälle materjali kogunud, et vastavat uurimust teha. Mu töö oli mõeldud psühholoogia valdkonnas, eriti ühenduses usuliste mõjudega lapsepõlves ja hilisematel aegadel kuni usklikuks saamiseni. Tahtsin uurida usklikuks saamise põhjuseid. Nüüd olid teed töötamiseks avatud. Kõnelesin asjast ka usukultusasjade volinikuga, kes ei teinud takistusi. Pidi algama töö kirjutamine. Olin oma juhendajaga juba vastava teema kohta läbi rääkinud ja kokku leppinud. Korraga tuli teade, et meile lubatakse kaugõppekursus. Oli selge, et koguduse töö kõrval 8 ülesandeks aega ega võimalust ei jätku. Kumba valida? Kas kirjutada oma töö teadusliku kraadi saamiseks või hakata kirjutama kursustele konspekte? Otsustasin viimase kasuks. Nii tuli loobuda lõplikult noorusaastate unistusest teaduslikust kraadist. See loobumine oli aga tingitud Jumala riigi vajadustest, sest polnud leida õppejõude, kes oleksid mind asendanud katsekomisjonis. Eksamite vastuvõtuks moodustati katsekomisjon. Oswald Tärk, esimees, mina, aseesimees ja Robert Võsu, sekretär. 1956. aasta sügisel oli kursuste pidulik algus Oleviste kirikus. Üle maa oli noori vendi koos üle 100. Õpilasi võisime võtta 40, õpilaste kandidaate samuti 40. Palju oli neid, kes lootsid vabakuulajatena kaasa elada. Kursuste kogunemiskohaks jäi Tallinna Kalamaja palvela. Avajumala teenistuse õhtul kogunesime nimetatud palvemajja, kus olid kaetud lauad õpilastele, kutsutud külalistele ja juhtkonnale. Ärevust ja pidulikust oli õhk täis. Järgmisel päeval, esmaspäeval, algas tegelik töö, loengud. Minu selle aasta peamised ained olid homileetika, Vana Testamendi sissejuhatus ja järgmisel semestril Iisraeli rahva ajalugu. Kui lõpuks jõudis õhtu, siis tundsin, mida see töö hakkab nõudma. Tuli loenguid ette valmistada, konspekte kirjutada ja koguduse tööd sama innukalt teha. Kõige rohkem aega ja energiat nõudis muidugi konspektide kirjutamine, sest õpilastel polnud mingisugust õppematerjali koduseks õppimiseks. Meile lubati osta ka rotaator konspektide paljundamiseks. Muidugi mõista päevadest ei jätkunud, pidi öötundidest palju juurde võtma. Nii tuli istuda palju tunde ööpäevas raamatute taga, uurida ja kirjutada. Mõnel päeval jõudis ainult paar-kolm lehekülge konspekti kirjutada. Oli neid päevi, kus ei saanud sõnagi kirja panna. Mõnikord tuli ühe mõtte kohta aega kulutada mitu tundi. Iga arv ja väide pidi olema tõde. Midagi ei saanud kobamisi kirjutada. Eesti keeles suurt mingit materjali polnud. Tuli kasutada võõrkeelt. Sageli osutusid mõned materjalid vananenuks või liiga liberaalseks. Teatud materjalide läbitöötamiseks sain kasutada vend Aderi abi. Näiteks Iisraeli rahva ajaloos on väga erinevaid aastaarve, sest seda põhjustavad kaudsed andmed. Tuli luua kindel süsteem, et kõik algusest lõpuni sobiksid. Ei saanud eri uurijate erinevaid seisukohti läbi isegi kasutada. Siis oleks kõik segaseks osutunud. Nii kadusid nädalad ja kuud kiiresti. Igal esmaspäev õhtul oli kursuslaste kogunemine. Kord kuus ka ühel esmaspäeval oli terve päev loenguid, kuna siis oli sõitnud üle maa kursante kokku. Hea oli näha nende innukust. Vahel sõideti rongis kogu öö ja hommikul asuti hoolega loengutele. Tulemused olid üsna head. Õppejõudude nõudlikus oli kaunis suur. Pidi ainet tundma, kui eksamile tuldi. Esines ka läbikukkumisi, kuid vähe, sest alati tuldi eksamile ettevalmistunult. Loenguteks ettevalmistamine nõudis samuti oma aja. Ei saanud juhusliku jutu ajamisega tundi sisustada. Kord kuus kogunesid vennad üle maa kokku loengutele. Siis olid hommikul ja pärast lõunal loengud. Vahepeal oli mu kõnetund kantseleis, mõnikord tuli ka esmaspäevast jumalateenistust Maarja kabelis juhatada ja kõnelda. Imestan tagant järele mõeldes, kuidas küll kõigeks aega ja energiat jätkus. Peale kõige muu oli vaja veel pidada ametitalitusi, jumalateenistusi, anda hingehoolt, see kõik kuulus ameti juurde. Suur töökoormus ja pingutus soodustas vererõhu kõrgenemist. Kord ühel ööl, kui kella ühe ajal konspekti kirjutasin, tundsin head enese tunnet. Arvasin, et täna vist polegi vererõhk kõrge. Võtsin aparaadi ja mõõtsin. Vererõhk oli üle 250. Katkestasin töö, usaldasin ennast palves Jumala hoolde ja heitsin puhkama. Palusin pidevalt oma vererõhu alanemise pärast, kuid otsustavat muudatust ei tulnud. Jumal on hoidnud siiski õnnetuste eest. Ta saatis abi teisiti rohu kaudu. Arst soovitas eraviisiliselt hankida tabletti Serpasil, mis aga oleks läinud maksma 1000 rubla vana kursi järgi. Ma ei saanud niisugust summat välja panna, sellepärast pidin loobuma. Pisut aega hiljem tuli mu tuttav maalt Tallinna arsti juurde, kartes hüpertooniat, mida maaarst oli väitnud. Ta oli oma õelt Rootsis tellinud ka vajaliku rohtu, Serpasiili, mis oli kaasas. Kui selgus, et tal kõrget vererõhku pole, siis kinkis ta oma rohud 200 tabletti mulle. Võtsin seda taevaisa kingitusena, mis ka soovitud tulemusi andis. Olen veendunud, et Jumal juhib meid ka ravimite juurde, mis on kasulikud. Ta on ju meie arst, kes hästi tunneb, kuidas meid aidata. Ta on ka psühholoog ja pedagoog. Kui peab vajalikuks meid haiguse kaudu kasvatada, oleme talle ka siis tänulikud. Nõtruse sees saab tema vägi täie võimuse. Peale usuteaduslike kursuste töötas paralleelselt veel muusikakursus, kus õpetati mitmele koguduse koorijuhile ja ka muusikahuvilistele koorijuhtimist, klaverimängu ja muusikateooriat. Muusikakursus oli usuteaduslike kursuste filiaal, ka õppejõud olid samad. Usuteaduslike aineid andsid katsekomisjoni liikmed. Muusikat andsid Varda Holm, Ruudi Nõlvak, Anne Ellerhein ja Tulli Linnask. Muusikakursustega oli võrdlemisi vähe tööd, kuna nad kasutasid samu konspekte, mida usuteaduslike kursuste õpilased. Ainult eksamineerimine ja mõned konsultatsioonid, see ei nõudnud suurt pingutust. Mitmed muusikakursuse lõpetajad töötavad kogudustes koorijuhtide ja organistidena. Kui mõlemad kursused 4 aasta möödumisel 1960. aastal lõpetati, siis olime Jumalale tänulikud suure ja ainulaadse võimaluse eest teha midagi Jumala riigi huvides. Suurt rõõmu valmistasid paljudele konspektide olemasolu, mida saab kaua pärast kursusi kasutada. Varem eesti keeles midagi sarnast ei olnud ilmunud. Usume, et õppejõudude ja õpilaste pingutused kannavad vilja nii ajalikult kui ka igavikuliselt. 1965. aastal hakati neid konspekte tõlkima ka vene vendadele õppematerjaliks. Jumal õnnistagu seda avarat tööpõldu.